саламатсыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандар. Хабарымыздың бүгінгі санын ұлыстың ұлы күні әз наурыз мерекесін арнамақпыз. Наурыз мейрамын шетелдегі қазақтар қалай атап өтеді? Әңгіме өзегі осы сауал төңірегінде орайласпақ. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Наурыз күнінің көзі, бағзының сөзі болып кешеден жеткен ұлық мереке, ұлыстың ұлы күні. Самарқанның көк тасы жібіп, ақ түйенің қарны жарылған, айналаны жайма шуаққа бөліп, Алла нұрын төккен күн. Бұл жер көбес сөгіліп, жан-жануарлар еркіндікке шыққан кез, жаңа бір тіршілік басталған сәт. Наурыз сонысымен ерекше, сонысымен құтты. Наурыз қоғамға, саясатқа еш қатысы жоқ, табиғат мерекесі. Ол тарихы тым тереңнен бастау алған, тек Орта Азия халықтарына тән мереке дейді зерттеушілер. Бүгінгі таңда ұлыстың ұлы күнін қазақ мемлекетімен қатар Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан, Ауғанстан және Иран елдері атап өтіп жүр. Аталу ауқым осындай кең мейрамның арғы тарихы туралы этнограф ғалым Жағда Бабалығұлы көз түрісінде Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп еді.
Деректерге қарағанда бұл сол топан суымен байланысты болды. Топан суының болғанына 12700 жыл мөлшері болды қазір. Нұх пайғамбардың кемесі осы мына біздің берегімізде Қазығұртқа кеп тоқтады дейді. Ал Нұх пайғамбардың кемесі келіп тоқтағанда судың беті қайтып, табаны жерге тигенде күн мен түн теңелді. Содан жаңа күн деп Нұх пайғамбардың аузынан шыққан екен. Сол қасиетті күнді біз бүгінгі шейін қасиеттеп келе жатырмыз. Сол күні Пайғамбардың кемесінің ішінде азық түлігі жемшебі анамынасы болса керек. Кеменің үстіндегі хайуанаттар мен адамдарға өзінің қолында барын беріп той жасаған екен. Сол күн Наурыз мерекесі болып қалған екен. Қазығұртқа тоқтап Нұхтың кемесі, содан бері біз Наурызды тойлап келе жатырмыз деген ұғымға біз табан тіреуімізге болады.
Біз хабарымызды бірер секундтан кейін қайта жалғастыратын боламыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Наурыз жайлы деректер көне ескерткіштерімен қатар Қытай жазбаларында да кездеседі. Мәселен, көне түркі жазба ескерткіштерінде байырғы түркілер бір ғасырды бүгінгіде 100 жылмен емес, 60 жылмен есептеген. Сонда олар жаңа жылдың бірінші күні Григориан күнтізбесі бойынша 22 наурыздан бастаған деп жазады өз еңбектерінде түркі танушы ғалым Қаржабай Сартқожаұлы. Бұл мейрамның Қытай жазбаларында Құн дәуірінен жалғасып келе жатқандығын Жағда Бабалығұлы көз түрісінде берген сұхбатында айтқан болатын. Біз сөз басында көненің көзі бағзының сөзі тіркесін осы негізде айтқан едік. Алайда 1926 жылдан бастап Совет одағының құрамындағы түркі тектес елдерде аталған мереке ресми түрде тоқтатылды. Ал Қытай елін мекен еткен қазақтар 1959 жылға дейін халықтық мереке ретінде атап келіпті. Сол жылы мәдени зор төңкерісі кезеңіне байланысты Наурызды атап өту саябырсызды дейді ақын Қайрат Құлмұхаммед.
Мынау әз Наурыз мерекесі Қытай қазақтарында ертеден бері тойланып келе жатыр қазірге дейін. Аралықтағы жаңағы мәдениет зор төңкеріс деп аталатын кезде біраз солғындаған рас. Ол кезде төрт көнені жою деген көне салт дәстүр, феодалдық салт дәстүрді жою, феодалдық ән-күйлерді жою деген сияқты ұран пайда болған ол кезде төрт көне деген. Сонымен жаңағы Наурыз мерекесін тойлану қазақтың ұлттық салт дәстүріне шектеу қойылған жылдар болды. Сол кезде солғындады. Атап өтілуден кішкене елдердің қорғалаған кездері болды. Тек қана қызыландырды жаттап, тек қана жаңа заман орнатамыз деп. Жаңа әйелдер шалбар киіп, әйелдер шашын киіп сондай кездер болды ғой. Сол кезде ғана даврасы азайып қалды. Бірақ ол кезде де халық өзінше жақын туысқандармен бас қосып, үлкен давралық қоғамдық сипат алмаса да, шағындап болса да Наурыз мерекесін тойлауды үзген жоқ. Әр отбасы өзінше тойлап жатты.
Қазақстанда 22 наурызды демалыс күні ретінде жариялағанымен, мейрам ретінде онша көңіл бөлінбей отыр. Кешегі советтік идеяның қалыбынан шыға алмаған азаматтар бұл күнді көже ішіп демалатын күн деп қана ойлайды дейді. Кайрат Кул Мухаммед.
Ал енді 70-ші жылдардың соңы мен 80-ші жылдардың басында бұл Наурыз мерекесі қазіргі дейін өте салтанатты түрде тойланып келе жатыр. Оны Қытай үкіметі де мән беріп отыр, олай дейтініміз, Наурыз мерекесін тойлайтын азстандылықтар, мұсылман түркі халықтарына бір аптаға дейін демалыс жариялайды. Ол осы қалыптасқан үрдіс қазіргі дейін. Сонымен Наурыз мерекесі әр өңірде салтанатты түрде тойланады. Онымен бірге жаңағы сол Наурыз мерекесінің салтанаты, қазақ этнографиясына, қазақ салт-дәстүріне қатысты бейне көріністердің бәрі теле экрандардан таратылады. Мынау әрбір облыс бойынша Қытайдағы әрбір ауданның Наурыз мерекелерінің бәрі түгел теле экрандардан, теледидардан таратылып, халыққа үлкен үгіт-насихат болады. Осы Наурыз мерекесі енді Қытай қазақтарында өте салтанатты, өте мерекелі, маңғайыр мереке түрінде тойланады. Мен Қазақстанда қазақ халқының ұлттық мерекесі екен, түркі халықтарының мерекесі екен деп мынау билік жағынан өте көңіл бөліп, айрықша халықтың көңіл күйін көк көрлетіп тойланып жатыр деп ойламаймын. Ондай жоқ десем болады. Өйткені осы Наурыз мерекесі тойланбайды, жай ғана аталып өтіліп, бір көшелерге бір екі жалау салынық қойып, Наурыз 2011 Наурыз деген басқа ештеңе көріп тұрған жоқ. О да тойланбайды. Біздің мына тәуелсіздік алған қасиетті 16 желтоқсанымызда тойланбайды. Сыновим, годим деген орысша жазуының қытасасында қалып қояды жаңа жылдың тойлануында. Мысалға Григориан күнтізбесін біз Қазақстанда қалай қарсы алады? Өте керемет қарсы алады. Осы аспанның аясының бәрі түгел от жашуға бөлініп кетеді. Наурыз ештеңе жоқ онда. Оның оннан біріне жетпейді Наурыз.
Құрметті тыңдармын, шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Шеттегі қазақтар мол шоғырланған өлкелердің бірі Моңғол мемлекеті. Бай өлке деп аталатын тұтас бір аймақты мекен еткен қазақтар арасындағы Наурыз мейрамы да ұмыт болып барып қайта оралды дейді этногроф ғалым Досымбек Қатыран.
Жалпы мына кеңестік жүйе дәурен сүріп тұрған тұста Моңғолияда қазақтарда да сол 20-шы жылдардың бас кезінен бастап Наурыз мерекесін тойлау ресми түрде шектеу қойылмаса да жалпы халықтық мерекеден тысқары қалып солғындап кеткен болатын. Сосын 80-ші жылдардың соңынан бастап әсіресе 90-шы жылдардан кеңес одағы ыдырағаннан кейін жалпы Моңғолияда демократиялық жүйе орныққаннан кейін ұлттық мереке ретінде тойлану жолға қойылған. Ал енді 2000-ші жылдардан бастап Байнагүлде Наурызды атап өту мемлекеттік деңгейде жолға қойылды. Яғни бір күн кәдімгі Байнагүлде ресми демалыс мереке күні ретінде жарияланған. Ол күні Моңғолияның президенті теледидар арқылы Моңғолияда тұратын барлық қазақ халқын Наурыз мерекесімен құттықтап, сол құттықтаумен бірге еңбек сіңірген жалпы марапаттаулар тағайындап үлкен сыйлықтарын сол құттықтаудың соңында жариялайды. Осы күнге дейін үрдіс жалғасып келе жатыр. Ал тойланудың өзі бір ерекшелігі, осы басқа жерлерден деп айтуға болады, басты бір ерекшелігі деп айтуға болатын нәрсе ол шамасы келгенше таяқ таяғына дейін қалмай ұлттық киім киіп орталық алаңға жиналып сол жердегі мерекеге қатысатындығы. Қалай деуге болар екен, сол шетте бір томаға тұйық жеке отырғаннан кейін болар, сол Наурыз мерекесін сол бір асыға күтетінге ұқсайды. Сондықтан да Наурыз мерекесіне дайындық жақсы. Сосын ол жердегі ерекшелік ұйым мекеме болып келіп сол алаңда өз жетістіктерін көрсететіндей парадпен жүріп өту ең басты ерекшелік сол.
Қазақ жеріндегі Наурыз мейрамының атап өтілуіне байланысты салыстырмалы түрде Досымбек мырза да өз көзқарасын білдірді.
Өзімнің көзқарасым ретінде Наурыздың тойлануы бір сондай бір жақсы деңгейде өтіп жатыр деп айта алмаймын. Өйткені ол күні сол әркім өз шаруасымен кеткен деген сияқты бірлі жарым ғана қазақтар болмаса ауыл үйдің деңгейінде біріне бір қыдырып мерекелеу ғана болып тұр. Ал мен айтар едім, мәселен дәл сол Наурыз айында өткізіледі, сол жерде соңы аяқталады деген бір мерекелік спартакиадалар, ойындар, түрлі жарыстар ұйымдастырылып, енді бір ай бойы деген жалпы бізде айтылған жақсы бір ұсыныс бар ғой, сол айтылғаны болмаса іс жүзінде орындалмай жатыр. Сол Наурыздың 22-ші күні басталған қандай бір шараларды айтып сәуірдің 22-ші күні аяқтайтын болғызып түрлі шаралар ұйымдастырса онда жақсы болар еді, халықтың ынтасы артар еді. Қазіргі кезде сол өтті болды кетті, соныменен белсенділік онша көрінбейді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Монголдардын Шаганайын тойлоо Батыш Казакстан облусу казактардын көрүшүү күнү менен өтө окшош деген Досунбек мырза Наурыз мейрамы менен монгол халкынын шаган мерекесинин чыгуу тегі бир деген пикирди айтат.
Бул энди биздин мына Батыш Казакстанда аткарылатын көрүшүү деген бар го, сого өтө жакын келет. Мунун энди бир карап отурсаңыз, түп тамыры тегип, ар жагында сол жанагы Батыш Казакстанда айтылатын бир сөз бар. Шығыс жақта да айтылатын бар, Қытай мен Монғолдың қазақтарын. Жас құтты болсын дейді. Мінекей көрдіңіз бе, сонда жаңа жыл келіп кірді деген сөз барлық адамдарға жасына жас қосқандықтан бірін бірі құттықтайтын себебі сол. Ол әлі күнге дейін бар, әлі айтылады. Сондай деңгейде мысалы жаңағы үлкендерді барып алдымен бастап құттықтау, одан кейін барып үйлерді аралап барлық туғандарын үш күннің ішінде мейлінше амандасып құттықтап шығуға тырысады. Қазақтың да монғолдың да жоңғарлардың дейміз ба, арғы түркі заманынан бері ұстанып келе жатқан календары ай есебі бойынша. Ай есебі дегеніміз амал есебі. Сондықтан түпкі негізі әрине бір, содан кейін енді наурызға келгенде күн календарь болып кетеді ғой. Ал енді наурыздың шығу тегі ар жағынан әрине егіншілік, диқаншылық мәдениетке бастайды. Енді оның тағы бір қыры бар, зороастризммен байланыстырып атады, парсы жерінен шыққан деп. Оған мен енді тікелей бір жақты көзқараспен тағы қарамаймын. Бұл енді календардың яғни екі түрі, ай календарі мен күн календарына байланысты шыққан екі мереке. Бірақ түпкі мәні қарап отырсаңыз, жылды қарсы алу, жылдың басын мерекелеу, келіп кірген күнді мерекелеу. Қазір біз мына Григориан календарындағы 12-ден кейін келіп кірген 1-ші қаңтарды мерекелеп жатыр ғой, мысалы енді ұстанып отырған ресми календар ретінде. Ал ана жерде сол ай календары бойынша келген, яғни мал төлдеудің алдындағы көктемнің басқы мерекесі ретінде ұстанып келген. Юлиан календары мен ай календарының арасына шатасты да, батыста мына 14-де бастайтын себебі. Тағы сол календардың менен халықтың амал календары менен қазақ календарының арасындағы үлшіктен болып Қазбек деген кісінің бір жолға қойып кетуі бойынша Қазбек наурызын сол батыс өлкеде атап өтетін себебі сол. Түпкі мәні бір нәрсе.
2010 жылы ақпанның 23-де Әзербайжан мемлекеті Ауғанстан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркия, Албания, Македония және Үндістанның қолдау көрсетуімен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында халықаралық наурыз күні резолюциясының жобасы таныстырылды. Осының нәтижесінде Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы халықаралық наурыз күні қарарын бір ауыздан қабылдады. Осы құжатқа сәйкес 21-ші наурыз халықаралық наурыз күні болып қабылданды. Құрметті тыңдармен, хабарымыз осымен аяқталды. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Азаттық радиосы Алматыдан Нұртайлақанұлы.